lelo na VOA Lingala. Lulaka la America.
Uto Washington DC.
Edi Isango na elobili eye uto studio Zomina Sambo awa na engumo mukunzi ya ekolu Amerika. Mpoku ilamu pwebuye bula muna banso na lina kanabiso linene ya sango ya mpupinzana bokuse nidi tuzali na yungu na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Mapinga ma ekolo Congo Democratique FRDC ma pesi na société civile ya engumba Beni pe na MONUSCO ba otage to batubayi batumbuki ba ADF ba memaki na motango ya tukumini na libwa na ituka ya Nord-Kivu.
Kuzungusi bango na kati na bango basi bazali bana mike bazali zali na bamawa msuto mbengisi bango bazali na zemu kuzungusi ba mikolo na maboko ya ukweli defection komiti.
Basali basinata simanteri national na ekolo Congo Democratique basali pene na sanza kama moko na tukumitano bafuta makate pambate bubimisi sima na kompani eye telemisama uto 2011.
Comment faire pour relancer la SINAT? Le pola oya biso peizina simo ezali, il faut tombola poto tombola yango.
Na lina kanabiso lokole ya lelo Antoine Roger Bolamba Koyamba, Punel Willy Maliso azali pasteur, journaliste, chercheur pe mo komi beaucoup bakolobela beaucoup na ye ya sika a komi la mondialisation des noumènes précède les phénomènes. Ma kambo ma imanso toko kende na bolai nangu na muantangu kasi yambu penza toko pesa binu sangu na bukuse. Mangwile peni na milion moko ya mpox ma zelami na Afrika ipayi bo konoboye, bo zungeli, bo bandaki pe buzali kungala makasi esakoli lelo muyangeli ya Afrika CDC, Centre Africain ya bo tali pe bo pekisi makoni Dr. Jean Kaseya na likita ya OMS lizali kusalima na Brazzaville. Dr. Jean Kaseya alobi ete mangwile nkoton kama mibali zomi na mita no masi matiami pembeni na mokili mwayango ya ekolo Danemark Bavaria Nordic bi kolobike bia poto bi lakipe kotinda mangole masusu na Afrika Espagne lakin koton kamamitano France na Allemagne koton kamamoko moko moko. Dr. Kaseya asengi ete Bavaria epe sanzela ete mangole mangoma koma kosalima na bi kolobia Afrika baton koto tukumi balina mi balé na kama mwambe na tuku motoba na misatu basi bazwi yango na Afrika pe kama motoba na tuku mibale na mibale basi bakufina yango ekolo Congo Democratique ezali na motango ya likolo koleka kasi bikolo misusu zomi na mibale pe ezwami na yango kati na yango Burundi, Kenya, Rwanda pe Uganda bo monisami ya lolenge ya 1 be bo tindaki OMS ko beta lo seba pona molongo. Bato tukumini ina libwa ba ye batomboki ba ADF ba memaki na makasi ba sikola mipe ba pesami na société civile na midulu misala makina engumba beni na Nord Kivu basi zomi na moto ba pe bana tukumi bale na mine yi bazali kati na bango ilobi mulobeli ya mampinga na bitumba FRDC ya ekolo Congo Democratique ezali kosala na UPDF na ya Uganda na Nord Kivu mampinga mabale maye masala kabi tumba elongo huta 2021 puna kubingana ba ADF na Nord Kivu. Procureur général na cour d'appel ya Kinshasa Gombe a pemisami na mosala moye sima na incident diplomatique et salamaki na bobimisi na makasi pe kobeta ba diplomate ya France na Kinshasa. Ministre d'état, ministre ya mambi masembo ya ekolo Congo Democratique Constant Mutamba a zwamaki azwaki mokano mwango lobiloleki ezali po procureur général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe a bimisaki mokanda ya kosenga sango mokanda Canada mangonde mopesa kinzela ya bobengani ba ambassade ya France et le bina liyebisi ministère ya sembo ba konzi ba susu baye bazalaki na mbeba yango pe ba pemisami na mosala na bango ba sali banso bazalaki na mosala mango ba kangami pe ba zuzi baye ba zwami mazoki mukano moyi ba bingisami ko yanola li kamboli yango limemaki mwa nungunungu kati na Kinshasa na Paris mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi alobaki ayoki motema pasi pona mobulu moyi ntango ayambaki na masolo ntoma ya France Bruno Aubert mikolmi bali miliki wa mokolo mwa mposo muliki baibo kingi balike kati na bango ba soda ba kotaki na esika moko ya ambassade na lopango moko ya ambassade ya France na Kinshasa na tina ya kubengana na makasi moko na ba diplomate ya France indimi ministre ya mambi masembo na ekolo Congo démocratique na liyebisi bayingambo ya ambassade nde balobaki ete conseiller ya coopération pe ya action culturelle akangamaki ngonga misato a betamaki pe ba diplomate babale basusu batindikamaki kasi bazokaki te ministre ya sembo ya ekolo Congo démocratique Constant Mutamba a lobi kati na baye basalaki mobulu moyi ezali na bayi pulusu pe basali baparke bayike baye basi batiamaki maboko mobulu mwango mosalamaki na bowuleli mabele to lopango kolanda ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi. Batu bamandoki ba kangaki pe ba punzaki mituka pe tukutuku e zalaki ko mema lisungi lubluleki na nzela ya nzela enene N3 route nationale numéro 3 na parc national ya Kahuzi Biega na ituka ya Nord Kivu. Esalamaki na bokoti bwamboka Kalonge mukambi ya cadre ya concertation ya société civile ya territoire ya Kalehe alobi ete koleka bakumbi tukutuku otukumi bale bakoyaki na likama liango bapesi lisungi ya ONG ya ba ONG lokola Action pour la Paix et Concorde APC Life Peace LPI bazali kati na baye bazwaki mpasi. Basoda mwambe ya mampinga maikolo Congo démocratique bakatela mie tumbu ya liwa lubuluki na bosambisa mi bwalumbango bosalamaki na tribunal ya mampinga ya Gombe ya Goma na cheferie ya Bukumu na Nord Kivu bo bapesa mi etumbu yango po na ko boma na masasi mposo muliki ba civil le babale na mboka Bombo na Niragongo ba kiti sami pe na likambo opo na koyiba na manduki pe ko bomba masasi. Mutu moko akufi na nord-est ya États-Unis na bokono bo bengami encéphalite equine de l'est EEE boye bo pesamaka na ngungi bokono mwango bo monanaka mingi te penza état ya New Hampshire et lobi e zali mobali moko oyo akotaki na l'hôpital sima na bobebisami bo système nerveux na ye central pe bo na boswami na ngungi mikolo miliki mokambi ya kala ya bitumba ya COVID-19 awa na ekolo Amerika États-Unis Anthony Fauci pe akotaki l'hôpital sima na kozwa bokono bosusu na kombo ya West Nile bokono boye bopesa makape lokola na boswami na ngungi. Mokonzi ya ekolo Amerika ya kala Donald Trump alobi ete ayokani na mpandana ye ya demokrata na maponami ma mokonzi ya mboka mazali koya Kamala Harris po itali bundungwa mibwa bango na etandweke boye bosengeli kosalema omokolo mwa zumi na sanza ya libwa mikolomi bali mileki Donald Trump wazali republikan akebisaki ete a koki kuboya kozala na bondongo ami boyango kasi mbala eye ngambo ya vice presidente Kamala Harris nanu elubite suki milulu miango mikosalema penza. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elubili eye edi isango. Mampinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC ma pesi na société civile ya ngumba Beni epe na MONUSCO ba otage to bato baye batombuki ba ADF ba memaki na makasi na motango mwa tuku mini na libwa na Beni na ituka ya Nord Kivu. Erikas Moisi.
Milulu miango misalemaki na bilo ya TD ya secteur opérationnel Sukula 1, lobi iluleki na ingumba Beni. Baimbo kabaye basikola maka ontango ya bitumba mapinga ma ekolo Congo Démocratique, mpe UPDF ya ekolo Uganda, bazali kosala na batumbo ki ADF. Tulanda mulobeli ya secteur opérationnel Sukula 1, lieutenant colonel Maka Azukai.
Elongona bandeko la Uganda, lobi toutaki kozongisa poko pesa ma société civile. À travers structure babengi ikweli d'infection community committee topesi bandeko oyo tobimisi na kati na zamba zali bongo tukumi na libwa
mapinga ma ekolo Congo Démocratique masakoli ete kati na bango ezalaki na basi baye bazali na zemi mpebana tulanda lisusu lieutenant colonel Maka Azukai
tozongisi bango na kati na bango basi bazali bana mike bazali ezali na bamama musuki mbisi bango bazali na zemi tozongisi bamikolo na maboko ya ukweli defection committee pe bana mike topesi bango na MONUSCO oyo ayebi ndenge nini akomema bango ayebi esika akomema bango nyonso wana po ete FARDC na UPDF bazali oyo tobenge na lopoto armée régulière ezali armée oyo ezali kotosa mibeko nyonso oyo etali droit de l'homme mosala wana eza kosalema tobanzi ete population akosunga biso mingi na kati na bitumba oyo soki atiki oyo tobengi justice populaire mpo bandeko bauti na zamba balobi ete ebele baza na makanisi ya kokima kobima na mboka baza kobanga justice populaire baza kobanga bambuma bango na population soki biabili na kati ya mboka baza kobanga boloko baza kobanga makambo ebele
société civile ya ngumba Beni esepeli mukambi na yango maître Pepin Kavuta asengi na mapinga kosilisa batomboki bana libela tulanda maître Pepin Kavuta.
La société civile reçoit des ex-otages qui doivent
société civile et ambi ba ex-otage bae bauti ozamba na maboko ya batomboki ADF na yango tokumisi mingi baima mpinga ekolo Congo Démocratique pe UPDF mpona makasi maemanso basali mpona kobasikola kasi tozali kokoba na koyebisa na baimboka kobayamba ezali bandeko babiso bazwamaki na makasi kino ozamba bango balingaki yango te kasi toboya mpe kopesa loboko monguna mpo ete kino lelo ezali na baye bazali kosunga batomboki baye mambima emazali malamu te mpo na kimia
n'est pas bon dans un état qui aspire à la paix.
Mapinga maiko le Congo Démocratique mpe ya Uganda UPDF bazali kati ya bitumba na batombo kiba ADF na territoire ya Beni Lubero ou etuka ya Nord Kivu na territoire ya Irumu mpe ou etuka ya Ituri. Erikas Mwisi Beni pona lolaka la America.
Basali basinata simanteri nasional ya ekolo Congo Démocratique basali pene na sanza kama moko na tukumitanu bafuta makate po kompani eye ebimisaka lisusu simate basali bongo kosenga ete mosala mozongela malamu na kompani na bango. Nathalie Sikabour, c'est bon, c'est mourabier.
Wuto 2011. Simenterie nationale na mokuse sinate ebimisaka ata sak moko lisusu te ya ciment. Entreprise eye ezali na mikakatano ya kotelema mpe na kozongela mosala na yango ya bosali ciment. Kokoso yango ezali lokola banyongo bisale lope misolo. Nzoka nde yango ezali na libulu to karia eye mabele makoki kobimisama ata mibuka mamoko na ndambo mpe ekata te bobimisi mpe mabulu misusu mibale mizali mpe misimba makutu te. Na kati na mikakatano yango mpe basali bazali kolela pamba te sika bakomi na basanza kama moko na ntuku mitano bazwaka lisusu lifuta te mpasi mingi mpona kobika na bango toka molobeli ya basali.
A ce jour Les travailleurs totalisent près de 150 mois d'un paiement de salaire et ces derniers ne bénéficient d'aucun autre avantage social. Plus d'une centaine de retraités ne sont pas pris en charge par la CNSS. Alors que certains d'entre eux avaient versé plus de 15 années de leur cotisation sociale, mais en vain. Bref, les travailleurs actifs, les retraités et les familles veuves de la CNAT SA tous vivent dans une misère atroce.
Ministre Mambi à portefeuille, alobi ayoki kolena bango, akani koyebisa na gouvernement, babi yano misusu na ntina ete, bobi misi ciment, bozongela lisusu na sinat, kotelema na yango ekomema mpe ntombwa na ekolo. Tola na ministre Mambi ma portefeuille Jean-Lucien Boussa.
Naye na moni outil à production, etan na yango, na moni ba gisement na bino, potentiel les amounene. Nous avons eu deux fois. Vous avez un gisement, d'après le rapport de Pissingaï, vous avez exploité même sur 50 ans, même plus. Vous avez une usine, équipement, surtout, ils ont beaucoup faté. Ils ont tambour les alliés. Ils ont rebondissé les alliés. Ils ont modernisé les alliés. C'est ça que j'ai vu. Et c'est ça que je vais porter. Je vais porter. Travailleurs, passez-moi l'expression. Cadres et agents. Nous avons eu le cabinet. Nous avons eu le Mokanda. Nous avons répondu à tes. Situation réelle. Président, on peut dire la situation des travailleurs. Très bien, c'est bien développé. Dans mon pays, ministre à portefeuille. Comment faire pour relancer la SINAT? Le col à Oyabiso Paysine à Simon Zali. Il faut tomber pour tomber là, Yango. L'erreur a passé, Ezanango. Bolamou a passé, Ezanango. Tout tiré par les soins de l'erreur du passé pour. Pour redresser Sinat.
Nangambo na ye, mokambito directeur général ya Sinat, Flamand Ilani, atalisi esengo na ye, alo yimpe lisusu ete, bozongi bwa Sinat, boko zala na mbano. Malamu, mpo ete sunga ekolo Kongo demokratiki, na botongi nzela, bapon, togwagwa, pebilo komisusu. Sinat, na kapasite ya kosala ton nkoto kama misato ya Simon Mbula Nyonso, kasina mikolomiye, yango ezali kosala kaka mabanga na poudre ya calcaire. Basali bayango, bazali kosenga kaka na mbula matari, kotele mana yango. Natalise Kabuoro Simorabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Sikali na kanabiso lokole na Antoine Roger Bolamba.
Bote na yo ndeko Prunel Willy Maliso ozali mopanzisango me ozali peli susu nganga ya mayele oza chercheur ozali peli susu pasteur c'est-à-dire opesa kamatea me uti kokoma buku moko oyoyo etindi biso to tuna yo mwamituna obengi yango na lopoto la mondialisation le nomen précède le phénomène
non baksaka kamba mibale peut-être que ya liboso ezali ete a part ba recherche nga le bina sala ka ezali kaka pona comme ma livre, mais aussi pendant que préparer peut-être dans la thèse et la doctorat, vous allez à cheval entre la communication, je ne vais pas parler de la religion chrétienne, mais plutôt la Bible,
l'évangile,
comme on dit.
Togo Lobela Yango, thèse, vous allez préparer, mais tout le monde, pour la Kobanda, pour la Nio Pony, ba concept, tout le monde, la mondialisation, virgule, le nom. Précède le phénomène. C'est trop philosophique, si je peux dire ça comme ça. Batoua kouyiko comprendre on dengini. Simplifiant on a lingala.
En fait, Zali est une dame en colo. Kona tindanga et na komba livre. Vers les années 95, déjà, Zali qui n'a pas recherché à Yango. N'a pas de recherche n'a pas d'inspiration en colo. N'a pas de caramoli mon andambe. Le Seigneur m'a convaincu, m'a conduit vraiment parce que non seulement n'a pas recherché à science, mais aussi à côté de la Bible. Alors, autant la Bible, il y a ma casse, m'a compris que, en français, les perspectives, la religion chrétienne, le christianisme a des perspectives mondialistes. Nathalie, vous m'avez dit, va le bel yango. Nathalie, la Bible, il y a autant de versets, et le bel yango, par rapport au malabengi homogénéisation psychospirituelle. Mais Christ a dit ba molimo moko alba molimo moko ba pensée moko et effectivement on est allé à l'échelle mondiale. La comprendre que Zali projet moko ndambe alingi atelaki pour la moto et pour la être moto atteindre ce que le ce que j'appelais la statue, ce que la Bible appelle la statue parfaite de Christ on a bengi la bengi idéal christique de la perfection psychospirituelle.
Mais il y a mbopenda to moni au s'inspirer na auteur to philosophe babengi Emmanuel Kant oyo azali yemukuna no ko opposé to ko tutanisa bitu na phénomène concept oyo bengi phénomène au concept o msusu bengi noumen mekana ko expliquer biso izali nini
a comprendre que il y a une dimension noumen ezali net projet Emmanuel Kant a dit que le phénomène et nous-mêmes les alliés, les camoufleurs, les alliés dans nous tiennent dans le comité, dans les salamités, les alliés n'ont pas pensé à moto. Ils ont la pensée à moto, ils ont un petit projet. C'est un peu comme un projet, quelque chose qui n'existait pas encore. Et dans les réunions, surtout dans Moutilio, conformément à la définition, il y a Emmanuel Kant, on les a un petit projet. Et dans les pays, les soucis, avant ça à Moutilio, ils ont un projet. Projet, il y a que ça, il y a que ça là, il y a que but qui sa moto. Mon des choses qu'on a cadre na bien un méga projet parce que ils ont un projet Robi qui sa moto ce projet on a ils ont dans la pensée en dame déjà sont totali na Genèse par exemple dans l'air avec au juge Adam et Eve a dit avant que la progéniture t'écrasera aux abris de Satan et que t'écrasera la tête on est déjà un projet na carte à penser mais la bonne il y a eu du Christ ce projet là a commencé à se concrétiser mais à une échelle locale au travers individu na Pentecôte projet on a une dimension sous mais à une dimension locale et le Seigneur a promis qu'il mourir au centre pour l'humanité entière donc à l'échelle mondiale et pérenne et donc pendant tout ce temps le projet a commencé à commis monissa pendant nos débandés pendant les voyez que au fil du temps et surtout la barbe à chaque fois qu'il y a une rébelle spirituelle à chaque fois qu'il y a une rébelle spirituelle on a pris sur la dimension sous l'accomplissement et un projet
au tangi peli sous à rôle il y a la suelle azali sociologue américain Nakanti Wanezali, démarche scientifique au Yuzaki, pour nanin notengi auteur la Suelle.
C'est vrai, il y a un journaliste de formation, na Félissa Naifacic, la grande école de journalisme, il y a R de Congo, na Sissa, Nazaki assistant. Approche, il y a l'Adzuel, il y a un paradigme de l'Adzuel. Approche, ça permet de répondre pratiquement à toutes les questions essentielles pour un journaliste, pour rendre l'information compréhensible. De même que je me suis dit que approche, il y a un malade ou mingi pour répondre vraiment à la question de savoir ce qu'est vraiment la mondialisation. Parce qu'on est bien ok jusqu'à là, dès lors qu'on parle de la mondialisation phénomène, même les définition mon côté. Alors, il aura fallu chercher une approche de sorte que pour répondre à ma question mieux surtout. Parce que jusqu'à là, mondialisation, on ne peut pas mettre réponse s'il y a la dimension juste peut pas mettre noter. Et je crois qu'une approche voilà, et je crois que dans l'inga qui a répondre à ma question mieux surtout pour que les choses soient claires. Et il a précisé que le livre on a pour les bimi, on a fait la silici et on continue à rendre la paix parce qu'on définit en souka sujet à mondialisation.
Autant qu'il soit terme sous la moni Daniel Mercure, un zappé sociologue, à l'obaki vers quel but tend la mondialisation. Pesaviso bon et yanouna moutounawana.
Ah, la tana qui livre à Daniel Mercure et c'est un sénat mingi, peu ami tout mi. L'autre va tout à l'heure là que par question, par réponse mingi à mondialisation phénomène, tikala non européen sa antenne à mokili. Et on a un terme Daniel Mercure avec sociologue. À Nikimaki, questionne vers où tend la mondialisation. Alors, dans Angolou, dans Zambé, de par mes recherches, Nakati Inspiration à Diabon Zambé, j'ai tenté de répondre à la question de la mondialisation aujourd'hui, surtout, il y a un mot qui est WAP. D'abord, ils allaient nini pour en revenir à la question, il y a paradigme à la Zouel.
Ils allaient nini dans mon conseil.
Ils allaient nini et ça m'a WAP, quand, où, comment, pourquoi, donc vers quand, vers où, 30 ans, la modernisation, j'essaie de répondre à toutes ces questions-là. L'approche, on est unique. Avantage, il y a utilisé paradigme et Zahirwana. Et Nakati, il y a la paradigme, la question, il y a Daniel Mercure est trouvé, la démarche Nangai est trouvé réponse Nango.
Mais peut-être dans mon coup, c'est définition, il y a mondialisation, na lingala selon yo. Mais avant même, au Pesabiso, il y a Nouana, ou Tangi, les cinq questions de la Souel. Mais dans mon nom, il y a une question, Moussousou, Oyoyo, to Lobaka Yango, na communication, et effectivement, il y a Kubakisama, la Souel Tim Talouba Yango, avec quel effet? Conséquence, il y a tout schéma de communication. Au Kanisa Gipe Yango, na ba recherche na yo?
Quel effet? Question on a quel effet et trouvant plus réponse dans on a comment en fait comment par la seconde que j'appelais l'homogénéisation justement et bah homogénéisation dans le effet on a bien la ramification dans tous les secteurs pratiquement et bah dans on a moto parce qu'en fait la personne a pu viser à mon dossier dans la moto alors on a expliqué la carte est libre on a expliqué mon dégré homogénéisation et ça les maca et bah dans les mini et bah naga homogénéisation et la présente homogénéisation nous-mêmes pas phénomène et ben bacan dengenini et bandi est un colo et la moto et bandi wapi et ça le marron a baigné un processus psychospirituel scientifique et c'est progressé dengenini l'air côté bandi na âme esprit corps et bimi na moto et comme la société ça c'est la dimension sociétale la dimension société on a bandi la dimension institutionnelle sociologique géographique jusqu'à atteindre la société monde n'expliquant où on est aussi par effet il y a mondialisation au travers homogénéisation il y a mondialisation au travers homogénéisation et de sorte que il y a précisé que l'homogénéisation elle est double elle est alternative pour dire ça en français par l'esprit de Dieu et par l'autre esprit contraire à l'esprit de Dieu donc va retomber va essayer à la fois positive et positif et négatif selon qu'on a on a l'esprit de Dieu ou l'autre esprit de l'ennemi.
Mais autocomisque et si koyo mona ki obimisagi concept mosusu yobengi idéal christique de perfection psycho-spirituelle et même vous avez même parlé de son processus centrifuge na ebité din kolobani.
En fait, Bible que Nzamba sert à jamais des choses au hasard, toujours pour un but. Et il y a les deux dans les qui de la mondialisation, selon le paradigme, il y a la duelle, dans les qui, il y a d'une part Dieu, qui est le concepteur original, il y a les qui comme l'autre contrefacteur, c'est l'ennemi, mais aussi qui comme les bénéficiaires, selon Dieu, la conception d'Andé, les bénéficiaires des dividendes, il y a Tchia Andé, au travers de l'homogénéisation. Mais il y a aussi les victimes. Maintenant, quatre agneaux surtout, il y a des bitches à long, à court, moyen, et long terme. Je dirais même pérenne. Pérenne n'est pas dans le contexte où il y a un synonyme éternel. La bitch est allée à ces quatre niveaux-là, pour la mondialisation nous-mêmes, et par rapport aux protagonistes et belligérants qui sont en présence. Alors, bitch, il y a souka, dans le niveau de Sanaka, et pourtant, tu vois qu'on a dans la Bible, et allée la perfection. Au Bible, bien, la statue parfaite de Christ n'est comme un à Ephésiens. Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs pour le perfectionnement des saints en vue d'atteindre la statue parfaite du Christ. En fait, c'est que la Bible a dit une statue parfaite du Christ et on a dit l'idéal critique des perfections psychospirituelles. Pourquoi psychospirituel? Parce que Dieu met un accent particulier d'abord sur la dimension spirituelle et en lui on cherche d'abord le royaume de la justice de Dieu. Et c'est le spirituel qui est à la base de tout dans mon kilo. Ndambe na bolingonae appelle ça moto objectif but. Il y a un ensemble de belles. Nous tous surtout l'ensemble de belles dans la bitch naé. Au Tanyan, la Genèse 1, verset 28, Dieu a dit perfectionner la terre, assujettissez la, dominez la. Nakati a bitch wana, la scientifique, tout comme aussi les chrétiens. Et dans une autre église primitive, Nzambe a tchaki ba apôtre pour na été, ba sunga batumusu, nakati na mokele koleka la bango. Donc il y a deux catégories et ça va important dans la société. Mais malheureusement, il y a les bossous. Malheureusement, dans la catégorie, il y a deux catégories. Il y a d'une part les scientifiques qui sont les tenants de la science, de la connaissance scientifique. Mais il y a d'autre part aussi les chrétiens. Je veux dire les clérigés chrétiens. Au Bango Bazar, en principe, tenant de la connaissance spirituelle, vraie. Et malheureusement, pour les scientifiques, dans la démarche, dans Bango, je le suis, moi, le scientifique, la démarche scientifique, il y a bien que la science, c'est ce qui est observable, ce qui est justifiable, ce qui se trouve par A plus B égale tel. Qui dimension spirituelle, un peu de la superstition, du dogmatisme, et tout. Alors,
Ezalaki journaliste et chercheur Prunel Willy Maliso Koyanula na Antoine Roger Bolamba na Lina Kanabiso Lokole Yangonde Soki Sango ya Mokili ya Lelo Tupesima Tundu Mingi na Josel Morrison na Sidrak Franklin ba ibasunga kibiso unzela ya masini Tupesi Bino Bansoma Tundu Bino ba ibolanda kibiso mingi Sango isu sunde na site internet na biso violengala.com pe na réseaux sociaux na biso Tukubakulanda Lula Kanamerika Ezalaki Babino Eli Isango.